Vi skal nu høre et foredrag af den kendte pacifist Henning Sørensen Grenaa. Optagelsen er fra et møde i Aalborg den 15. januar 2003, hvor Henning Sørensen fortæller historier fra sit lange og begivenhedsrige liv som pacifist og politisk aktiv. Det bebudede indslag om Integrationsrådet må desværre udgå. I stedet skal vi nu høre et foredrag af den kendte pacifist Henning Sørensen, som fortæller om sin bog, der handler om hans lange liv og hvordan han blev pacifist og hvad det betyder for ham.
Men velkommen skal du være også, Henning, og vi glæder os meget til at høre, hvad du har at fortælle ud fra din bog Krudt og kugler.
Krudt uden kugler.
Krudt uden kugler, ja, det er rigtigt.
Og det, jeg så skal tale om i aften, det er min tredje bog, Krudt uden kugler. Det er et bestillingsarbejde fra forlaget Hovedland. Jeg havde skrevet en artikel i Information i 99. Det var sådan dengang, at piloterne flygtede fra militæret over til de civile luftfartsselskaber. Og jeg havde så skrevet i Information, at jeg synes, det ville være udmærket, hvis alle militærets folk gav sig til at bestille noget nyt. Og så spurgte Leif Piler, der i forvejen Piber hed han, der havde udgivet denne her, om ikke jeg kunne skrive en til. Og det blev så Krudt uden kugler. De voksne talte om ham hele tiden. Og jeg vil også tale med Hitler, sagde. Min farfar løftede mig op på skødet. Han hedder Hitler. Hitler, gentog jeg. Men farfar var tålmodig, og da jeg havde lært at sige Hitler, sagde han også, og så hedder han Adolf, ligesom Gartner Olsens store søn, Adolf Hitler. Nu kunne jeg også tale med, men ellers anede jeg ikke, hvad det drejede sig om, sådan en lille 3-4-årsknægt. Men de voksne talte om ham hele tiden, og til at begynde med er det mit indtryk, at de fleste i mit barndomsmiljø var sådan vildt, i hvert fald noget imponeret af ham. Han havde fået arbejdsløsheden afskaffet, og han var lidt hård ved jøderne, men havde de ikke også altid ville snyde folk. Og en af fars arbejdskammerater, der kom så jævnligt, hed Kummeret, han stammede lidt. Han sagde, I kan være sikre på, at når Hitlers politik bliver gennemført, så får vi høj smørbrød af alle sammen. Men så, når min farfar var der, så var det en helt anden tale. Farfar sagde, at Hitler er en galning, og hans medløbere, nazisterne, de er offer for et farligt politisk blålys. Jamen, hvor ved du det fra, Ferdinand, spurgte de andre. Jo, det skriver Larsen Ledet i Afholds Dagbladet, og når Larsen Ledet skriver det, så passer det. Farfar var meget ivrig afholdsmand hele livet, og jeg bestemte, da farfar blev begravet i 1949, at jeg ville videreføre hans afholdsengagement. Men han var også meget præget af Larsen Ledet, som jeg her i betegner som en af den tids ideologiske sværvægtere. Og tiden gik, og så skete det, at Tyskland besatte Tjekkoslovakiet. Og nu kunne jeg sådan mærke, at de voksne, eller er det sådan måske efter rationalisering senere, det siger mig, at det var på det tidspunkt, at de begyndte at tale om, at Hitler var vist nok alligevel farlig. Og det tror jeg også gerne, at han var. Og man talte om, at man skulle have mere militær. Man havde i mit barndomsmiljø en næsegrus beundring for Stauning. Men man kunne altså ikke lide de fleste i mit barndomsmiljø, at vi ikke havde så meget militær. Men det kunne Stauning ikke gøre for. Det var de radikale skyld. De radikale kunne ikke lide militær. Men også, det var de tilsyneladende enige om, mine forældres jævnaldrende. Men når farfar var på besøg, så sagde han, nej, det ville da være helt tosset at få mere militær, for kommer krigen, så får vi jo landet smadret, og befolkningen bliver alligevel bliver slået ihjel, og så er det trods alt bedre at få en besættelse. Han sagde det på den måde, at måske er det en menneskelig udvej ud af en tysk besættelse, det er det ikke ud af en krig. Og der var de voksne nok, de andre ikke rigtig enige med farfar, men mor sagde, at vi ved godt, hvor han har det fra. Det har han læst i Afholds Dagbladet. Så en dag, jeg løb i skole i 1940, det var andet år, jeg gik i skole, og hundekoldt var det. Og Jeg var enebarn dengang, det var jeg var 10 år, det havde nok præget mig noget. Og jeg havde sagt, at altså, store drenge, de skal have korte bukser på, når det er den 1. april. Og min mor sagde, at det er for koldt til hende, det fryser om natten endnu, men jeg stampede i gulvet, det ville have, og det fik jeg så. Og dengang var det sådan, at når man så en enkelt flyver, så løb man hjem og fortalte det til sin mor. Jeg kendte en dame, som var død, der var født op over i Vestjylland før 1. verdenskrig. Og hun fortæller, at dengang, der løb man hjem og sagde det til sin mor, hvis man havde set en bil. Men i min barndom var det en flyvemaskine, og det var sjældent dengang. Men den morgen, jeg taler om det, var dels hunde koldt, og jeg løb sådan og klappede mine bare ben, mine bare lår, og havde egentlig fortrudt, at jeg ikke havde taget plusforbukser på. Og så var det en masse flyver i luften, jeg havde aldrig set mere end en af gangen. Og det var rigtig mange den dag. Og så da jeg kom hen i skolen, så var det en dreng, som snøvlede lidt. Dagen i en tyskerdreng, sagde han til mig. Preben hed han. Tyskerdreng, sagde jeg, sådan gik i forsvarsposition. Ja, tyskerne, de har taget os alle sammen i nat. Jeg fik denne her bog filmatiseret, og Preben er død nu, men han var med til at indtale den scene der, og når man ser filmen, kan man høre om snøvle. Tyskerne har taget os alle sammen i nat. Og det var så rigtigt, da vi kom ind i skolen, der fortalte vores lærerinde, Helga Vestergaard, at tyskerne havde besat landet. Og dengang begyndte man med at blive fadervor og synge, og hun græd, mens hun fortalte det. Og så sang vi en salme, og den dag salme, det var ingen er så tryg i fare. Om morgenen skulle det altid være en salme, man begyndte med at synge, men alle skoletimerne begyndte så med en sang, og det kunne være sådan set ligegyldigt, hvad det var. Og så efter nogle måneder efter dette her, så havde jeg set en ræv forsvinde ind i en plantage i nærheden af mit barndomshjem med en høne sådan over skulderen. Og så ville jeg gerne have, at vi sang Pouls i det høns i haven, du er flyve. Og så sagde vores lærerinde, Helga Vestergaard, nej, Helle, hun er altså nødvendig. Den vil ikke synge med jer mere. I tænkte, jamen, hverken der gjorde der galt. Jo, ser du, sagde hun, Harald Bergstedt er nazist. Han er landsforræder. Han er gået i tjeneste for tyskerne. Han er journalist ved nazisternes dagblad Fædrelandet. Så fik jeg at vide, at sådan var det. Men jeg kom rigtig meget til min farfar. Han spillede en stor rolle i mit drengeliv og i mit ungdomsliv, som I kan forstå, har han præget mig afgørende. Og så da jeg havde fået den oplysning i skolen, så løb jeg hen til farfar og sagde til ham, at det der med Poul Signe Høns og Harald Bergstedt, så sagde farfar, jamen det kan jeg godt forstå. I afholdslogen, der Harald Bergstedt er ivrig afholdsmand og har skrevet mange afholdssange, men efter han er gået over til nazisterne, der synger vi heller ikke hans sange mere. Nå, så bliver I så meget klogere. Og ja, siden gik jeg var med i FDF, og jeg har altid interesseret mig for kristendom, og især for Grundtvig og hans digtning, og der sang vi så en sang, Fædrene land ved den bølgende strand. Det hedder i et af versene, dine fjender til lands er over fjenderne hans, de er fjender af sandhed og retten, de er fjender af kærlighedsætten, de har alle det værste tilbage, til en lever den gamle af dage. Tænkte lidt over det der, jo, men altså Danmarks fjender, det måtte jo være tyskerne, der stod i landet, men var de også Guds fjender? Og var det den enkelte tyske soldat, der jo var tvunget til det, var han også Guds fjende? Jeg husker, jeg spekulerede rigtig meget over det, eller var det kun Hitler, det var det? Når han talte i radioen, så stimlede de voksne sammen for at høre ham. Selvom de allerfærreste i mit barndomsmiljø kunne et ord tysk, så skulle man altså høre denne, man kan godt sige, at det er en vanvittig orator. Det gik jeg sådan og tænkte på, og sådan der havde vi religion i Havnevejens skole, og en lærer, det hed August Gandrup, det var med i Oxford-bevægelsen, det var sådan en frelsens hærsbevægelse for overklassen. Han gengik budet, du må ikke slå ihjel. Og det sagde han, at nogle fortolkede på den måde, at de ikke ville eller ikke burde være soldater, og så kom de over i en arbejdslejr i Gribskov, og skulle udføre arbejde i et halvt år længere end soldatertjenesten. Men det mente Gandrup nu var forkert, når Gud havde givet os et fædreland, så skulle man forsvare det om nødvendigt med våben i hånd. Det sidste hørte jeg, men overhørte. Men det første, jeg bestemte mig til, når jeg nåede den alder, og det lå en 10-12 år ude i fremtiden, så ville jeg være militærnægter. Det var sådan mit livs første beslutning, jeg tog. En dag var jeg ude og gå med aviser. Ja, Det første job, jeg havde, det var som avisdreng om eftermiddagen i et radikalt blad, det hed Djurslands Venstreblad. Og så så jeg, det var skudt en mand, der hed Kai Munk. Det stod, han blev myrdet. Anden stod det ikke. Og ved siden af stod det så, at det var myrdet en fiskehandler i Slagelse, det hed Frederiksen. Og ham stod det lidt mere. Det stod, den her tilknytning til det nationalsocialistiske parti. Men Kai Munk stod det ikke andet om, og jeg tænkte, hvad må det for en mand? Og jeg spurgte så min mormor, hun sagde, Kai Munk, det er en arbejdsmand nede på gasværket. Den vil jeg egentlig gerne have haft med i bog. Jeg har den med i fra mit lille skraldespand. Men Sten Piper, som redigerede den der, han vil ikke have den historie med. Altså den med Kai Munk, der blev skudt, og jeg spurgte min mormor, men det svar, hun gav, den synes han ikke skulle med, så den kan I kun læse i den ene af mine bøger. Min mormor var også sådan en dygtig arbejder, men hun havde åbenbart ikke ret meget, fulgt ret meget med i litteratur, siden hun ikke vidste, hvem Kai Munk var. Men senere blev jeg da klar over det. Så overgav tyskerne sig, og jeg kan huske, at den første dag, jeg var ude med en usensureret avis, altså den 5. maj 45, der gik jeg om til min mormor med den første usensurerede avis i godt 5 år, og min mormor kiggede lidt på den, og så sagde hun, står nu om, vi snart får kaffe. Det var det, der optog hende mest. Og så jeg fulgte sådan lidt med i, hvad det skete i avisen hver dag, og jeg så, at lige i sidste maj, Folketinget og Landstinget og regeringen var trådt sammen igen, og noget af det første, man vedtog, det var en straffelov, der med tilbagevirkende kraft indførte dødsstraf over de groveste landsviger, og det tænkte jeg rigtig meget over. Jeg var godt klar over, at det ikke var vores herres bedste børn, det kunne blive talt om. Men på den anden side, hvis man skød dem, det var jo at bruge de samme metoder, som Hitler havde brugt. Det synes jeg ikke tiltalte mig, men det kunne jeg ikke sådan rigtig. Jeg talte ikke med nogen af de voksne om det, men jeg kunne ikke rigtig forsone mig med det. Så når vi frem til august 45, der hørte jeg et radioforedrag, hvor Hartwig Frisch, tidligere undervisningsminister i socialdemokratiske regeringer, holdt et foredrag, hvor han tog stærkt afstand fra frihedskampen. Han sagde, at man kan ikke gå hen til en gadedør og så skyde den, det åbner den, 3 skud i hovedet, uden at blive varet i forrådet. Og han gav udtryk for det synspunkt, at de, der havde været med i frihedskampen, skulle retsforfølges på samme måde som dem, der havde været i tyskernes sold. Altså, det var jo et spørgsmål, det var ikke, hvad man havde lavet af forbrydelser, men hvem det var tabere, og hvem det var vindere. Og det tænkte jeg rigtig meget over det der, og så i avisen, at det var en voldsom protest imod det, han havde sagt fra næsten alle sider, både fra konservative og fra kommunister. Men alligevel så synes jeg, han havde ret, og det var kun én, der gav ham medhold. Det var arkitekten og forfatteren Poul Henningsen. Og der havde Djurslands Venstreblad også en artikel skrevet af førnævnte folketingsmand Nygaard, jo Christian Nygaard, der skrev stærkt mod dødsstraffens genindførelse, og den viste jeg min farfar. Min farfar var socialdemokrat og holdt ikke Djurslands Venstreblad, men jeg havde så fået en for mange, og den viste jeg ham. Og så sagde han, jamen, ham kender jeg godt. Han er ivrig afholdsmand. Du kan se, han har afholdsstjernen i knaphullet. Og han var så en af de, jeg mener, det var 5 folketingsmedlemmer, og så 3 landstingsmedlemmer, der stemte imod dødsstraffens genindførelse. Det var ikke mange. Vi når frem til oktober 45, der skulle det være folketingsvalg. Og jeg læste sådan lidt om valgkampen i Djurslands Venstreblad, og jeg så, at det havde været et vælgermøde nede i Jons Rode forsamlingshus, lidt syd for Grenå, og der havde det radikale Venstres folketingskandidat, sekretæren for de jyske husmandsforeninger, Thomas Christensen, talt mod dødsstraffens genindførelse, og han havde anbefalet, at man skrev under på en folkeadresse mod dødsstraffens genindførelse, og jeg kunne læse, at det var professor Hal Koch, der havde taget det initiativ. Jeg gik så hen til redaktør Jørgensen på Djurslands Venstreblad og spurgte, om jeg kunne få sådan en underskriftsindsamling, indsamlingsliste, så ville jeg se, om jeg kunne skaffe nogle overskrifter. Og han strøg mig over det hår, jeg endnu havde dengang, det var for øvrigt rødt. Og så sagde han, du er dog den besynderligste avisdreng, jeg nogensinde har haft, men jeg skal nok skaffe dig en. Og den næste dag stod det så en mand, sådan en lille mørkhåret mand med et pænt mørkt jakkesæt og et brækket gevær, aldrig mere krigs emblem i knaphullet, og sagde, at det er dig, det hedder Henning. Ja, det er det. Jeg hedder Thomas Christensen, sagde han og gav mig i hånden. Du vil prøve, om du kan skaffe underskrifter mod dødsstraffens genindførelse. Ja, det vil jeg gerne prøve, sagde jeg. Jo, ser du, det er kun folk, det har valgret, det må skrive under. Det var ikke noget, det hed CPR-nummer dengang. Derfor skal de skrive deres fødselsdag. Og så skal du sørge for, at du ikke får nogen af dem, der har haft den mindste tilknytning til nazistpartiet, til at skrive under. Jamen, det skal jeg nok lade være med at sige. Jeg ved godt, hvor nazisterne bor. De har sådan nogle velholdte haver. Det var noget, jeg slet ikke sådan havde gennemtænkt. Men når jeg sådan mange år efter tænker efter, så er det jo nok den sandhed i det, at det skulle være ordentligt tingene og lovorden. Så det var sikkert den rigtige aktagelse. Og den næste dag havde Djurslands Venstreblad så en lille notits, at de havde en avisdreng på 13 år, Henning Sørensen, der samlede underskrifter mod dødsstraffens genindførelse. Og nogle kom til mig og sagde, at de gerne ville skrive under, og sagde, at sådan skulle vi gøre alle sammen. Og andre sagde, at han ikke rigtig klog. Og sådan har det været om det, jeg har haft at sige. Folk, sådan har det delt folk, det jeg har haft at sige ind i tiden gennem nu 58 år. Nogle siger, han ikke er rigtig klog, og andre siger, sådan skulle vi gøre alle sammen. Det første har aldrig slået mig ud, og det andet har aldrig, mener jeg da ikke, gået mig til hovedet. Jeg fortalte, at i 1949 valgte jeg at blive afholdsmand, da min farfar døde, og i 1951 var jeg så heroppe i Aalborg til årsmøde i Blå Kors, der dengang var en afholdsforening, og der så jeg på et plankeværk, en plakat for aldrig mere krig, med en støvle, der trampede ned over en by, der var i flammer, og så stod det aldrig mere krig, nægt militærtjeneste, så en adresse ned i Svendborg, og jeg tog min lommebog og min det var før kuglepen, jeg havde en blyant, og skrev adressen ned, og så skrev jeg til den adresse, da jeg kom hjem og blev medlem af aldrig mere krig. Og et par måneder efter var der et møde i Aarhus på Hotel Ansgar, og der ville jeg så ned og se, hvad det var for noget, og der holdt den højskolelærer H.P. Hansen i Slagelse et foredrag om Grundtvigs syn på militæret op gennem hans liv. Da han var ganske ung, der var det ingen, der satte spørgsmål ved militærets eksistensberettigelse, men Grundtvig var allerede klar over, at militær alene ikke kunne gøre det. Der skulle lige sådan en åndelig og folkelig baggrund til, for at et folk kunne bevares og hænge sammen. I hans store digt, Freden fra 1813, skriver han, hvor er den fred? Hvor er vor fred, når vi glemmer huset, hvor freden har hjemme? Altså hvis vi glemmer kirken og kristendommen, så har vi ingen fred ifølge Grundtvig. Og i samme digt skriver han, hvor er vor fred, når vi gruer lyse for kirkegårds stue. Altså, hvis vi er bange for at dø, så kan vi heller ikke have fred. Og det var Grundtvig for hele livet, så han havde nok ikke selv fred. Men derfor kan han jo godt sådan, sige det, som er det rigtige. Og under krigen i 1848 har Grundtvig været en ældre mand, men han har været i nærheden af 60 år. 65 endda. Ja, 65. Men han ville absolut til fronten og gå i krig med tyskerne. Men man fik ham altså overtalt til at levere. To af hans sønner var officerer under krigen, og man sagde så til ham, det må være nok, du kan gøre mere for dit land ved at være hjemme som præster, som politiker, som skribent, og det fik man ham så overtalt til. Men han skrev nogle meget militaristiske digte. I aftes kom den jyske post med bud fra Nørre Snede, hvor hæsserne fik husmandskost midt på den brune hede, og længere fremme i samme digt hedder det, Vi bringer bedstemoders skål og drukner dem i slien. Det var krigsfangerne. Og så fortalte H.P. Hansen, at det i og for sig var noget om det grund, vi skrev der. For bødlerne, de skulle altid have en masse brændevin, inden de kunne udføre deres tvivlsomme arbejde. Så der havde Grundtvig altså fat i en pointe. Men allerede kort tid efter krigen slog Grundtvig om og nærmede sig mere og mere pacifisme i hans store digt. Kærlighed til fædrelandet, skriver han, frygt ej for, hvad verden kalder sin nødvendighed af stål. Anderledes dejligt falder ord på himlens tungemål. Dens nødvendighed herneden, den er netop kærligheden. Og så fortalte han videre, at mange grundtvigske fredsbevægelsen eksisterede ikke, da Grundtvig levede. Den blev først startet nogle år efter, men mange grundtvigske højskolemænd og grundtvigske folk, grundtvigske præster, havde sluttet der om fredsbevægelsen. Og han fortalte, at nede i nægterlejren i Oksbøl, der havde man en hjemmeværnsmand som præst. Ham kunne nægterne ikke bruge, men valgmenighedspræsten dernede, Vilhelm Nielsen, den grundtvigske valgmenighedspræst, han havde været i nægterlejren som unger, og ham gik nægterne så til gudstjeneste til. Det var sådan lidt, jeg fik at vide om den nægterlejr, hvor jeg tre år senere, selv skulle komme ned. Og der fik jeg så sådan en samtale med Thomas Christensen. Det blev en af de store i mit livs univers, og han, denne her bog er tilegnet hans minde. Han havde selv været i militærnægterlejr i begyndelsen af 1920'erne, og i hans mund var officeren flok forkælede farstrenge. Det ikke gad bestille noget nyttigt. Og han har skrevet et digt, hvor han sådan sammenligner soldaten og militærnægteren. Du ungdom, der kryber og maver, der frem gennem pløer og slud. Du minder om oldtidens slaver, der sloges på kejserens bud. Du ungdom, der kun kan marsere, give vagt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksistere. Du turer vor frihed og fred. Du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakkehabit, har menneskeværet tilbage, soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, der nægter i tide, kan blive en manddom, der dur, men du, der lader tingene skride, fornægter din sande natur. Du ungdom, spræng pigtråd og skranke, du ungdom fra øst og fra vest, byg sammen med hånd og med tanke en verden i fremskridt og fest. Jo, Thomas havde en lyrisk åre, han skrev en ganske udmærket sang til Ellens og mit bryllup, og det er en af dem, jeg mindes med glæde. Da jeg havde været til det møde, der bestemte jeg, at jeg ville hjem og sætte mig ind i fredssagens og militærnægtelsens historie. Historie har altid sådan, da jeg gik i skole og var dreng, været mit yndlingsfag, og det har jeg så sådan overført til mine to, skal man sige, hovedspor i livet. Afholdssagen ned med den fordømte snaps og fredssagen krudt uden kugler har det givet sig udslag i sammen med en hel masse andre mindre artikler. Og det forholder sig så, at de første kristne, de overvejende, var militærnægtere. Det er lidt mere nuanceret, de har fremstillet det så nuanceret, som det er her i. Men sådan forenklet sagt, der var de kristne militærnægtere frem til kejser Konstantin, gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriget i 314, og så i løbet af nogle år, så blev det helt den oprindelige pacifistiske tradition i kirken blev glemt og var stort set glemt frem til reformationen, hvor både Luther og Zwingli, som unge, de to store reformatorer, de havde pacifistiske overvejelser. Men udviklingen blev sådan, at de begge blev meget militærvenlige, inden de døde, og det var særdeles uheldigt. Men det kom nogle andre kirker, blandt andet anabaptisterne, som fastholdt en pacifistisk linje fra den tid. Og siden den tid har pacifismen sådan været en del af den kirkelige og senere også af den folkelige debat. Dengang var det vel egentlig, der foregik al debat vel i kirkeligt at sige. Den første fredsforening blev stiftet i Amerika i 1815, og det var kvækerne, det stod bag. I 1816 nåede bevægelsen til England og til det europæiske fastland i 1820. I Danmark blev den første fredsforening, Dansk Fredsforening, stiftet i 1882. Og det var flere af dem, der var med til at stifte den, var for øvrigt organiserede afholdsfolk. Det er en iagttagelse, som jeg har gjort nogle gange, at folk, der sådan er vant til at indtage mindretalsstandpunkter på mere end et område, de ofte er de mest solide i de standpunkter, de går ind for. Da jeg var i nægterlejr, og nu springer jeg så lidt længere frem og så lidt tilbage igen, sådan kan man jo gøre det, der var det sådan, at det var til stadigheden 8-10 organiserede afholdsfolk blandt de 160 nægtere, det var i nægterlejren i Oksbøl i de 22 måneder, det var der. Og så var jeg en dag over i soldaterlejren, soldaterhjemmet, og så spurgte jeg lederen der, soldaterhjemslederen, hvor mange folk de var der. Ja, jeg tror, det er 1000 stykker. Hvor mange organiserede afholdsfolk er det imellem dem? Afholdsfolk, sagde han, jamen det er der ingen af, så tog han sig til hovedet. Altså, det, jeg tror, det er noget med, at folk det sådan indtager et mindretalsstandpunkt, ofte indtager et andet eller nogle andre også, og det gør nok, at de er sådan vant til, at folk mener om dem, de er sådan lidt for sig selv, og derfor er det ligesom lidt lettere at stå fast. Den første militærnægter, vi ved, hvem var, det var en mand i Horsens under krigen i 1864. Han havde været inde som soldat, men da han så blev indkaldt til krigen, der ville han ikke, og han fik så kom flere gange i fængsel og fik prygende straf for vand og brød, men da krigen var over, så lod man ham gå hjem, eller frikendte ham, da han var færdig med sin strafafsoning, så skete der ikke mere, og så forsvandt han ud i anonymiteten. Og han kan desværre stå som udtryk for mange militærnægtere. De allerfleste af dem, og især der i vore dage, de er inde ved militærnægteriet, og så de fortsætter ikke i et aktivt fredsarbejde livet igennem, som mange i min generation gjorde det. Og i Danmark var det sådan, at man havde nogle militærnægtere, især religiøst begrundede militærnægtere, men også enkelte andre fra 1880 og så op til 1. verdenskrig, og de fik så sådan lidt tilfældigt af fængselsstraf. Man havde ikke sådan nogen en, det var som dommerne syntes, retssystemet var knap så udbygget dengang som nu. Men under 1. verdenskrig blev det mange, og især mange socialdemokrater, og de stiftede en organisation, det hed Foreningen af Konsekvente Socialister, og de var absolut militærnægtere alle sammen, og de ville ikke ind til militæret, selvfølgelig ikke, og de kom i fængsel, og der sultestrejkede de, og det vakte altså en enorm opsigt. Og så kom der et voldsomt pres på rigsdagen, for at man skulle indføre en militærnægterlov i Danmark, som den England havde indført året før, i 1916. Og det førte sig til, at vi i den 13. december 1917 fik den første militærnægterlov i Danmark. Blandt de, der havde lagt meget pres på regeringen, var Folkekirkens præster, ikke færre end 672 præster, der de fleste folkekirkepræster, det var det jo fleste af, havde skrevet til krigsministeriet og til rigsdagen, at man burde indføre sådan en lov, det havde de gjort i marts 17, og man kan så være skuffet over, at kirken ikke i langt højere grad bakkede den linje op, men det gjorde den altså ikke. Så blev den første militærnægterlejr oprettet i Gribskov i 1918, i september 1918, og i november samme år blev den oprettet i Kompedal. Den i Kompedal blev i første omgang nedlagt meget hurtigt, og til at begynde med var antallet af militærnægter i Danmark meget svagt, 1 og 2 om året, 3, når det gik højt. Og de, der havde agiteret voldsomt for militærnægtelse, de var nok skuffede. Så skete der noget i 1926, der blev det stiftet en dansk afdeling af War Resisters International, udtales det vist, Krigsmodstandernes Internationale. Den danske afdeling hedder Aldrig Mere Krig. Og da denne her bog udkom, der foranledede jeg, at der blev afsløret en mindeplade på det hus, Møllebakken 2A i Helsingør, hvor Aldrig Mere Krig blev stiftet. Og så havde vi en reception bagefter på den internationale højskole. Men det var 6 mennesker, der stiftede den organisation, og der er sådan en lille sjov historie i forbindelse med det. En af stifterne var redaktør Axel Pille. Jeg ved egentlig ikke, hvad han var redaktør af, men han var meget ivrig vegetarianer, og han var meget ivrig tobaksmodstander. Og han havde stillet som absolut betingelse for at være med til det stiftende møde, at det ikke blev røget. Og en af dem, der var med til mødet, er Jons Hagbart Jonassen, var dengang ung militærnægter i Gribskov, og når stiftelsen skete der, så var det fordi, han kunne cykle derind på en times tid. Han var hele livet ivrig ryger. Jeg har kendt ham, og han havde næsten altid pipet i bunden, og han har fortalt mig det der, at han var næstformand for Aldrig Mere Krig i mange, mange år, nogle korte år, altså en kortere periode også formand. han måtte lade være med at ryge i de 3 timer, de sad, og han sagde, at det var noget af det værste, han havde været ude for i sit liv. Men de fik altså foreningen startet. Så det er nok sådan et udtryk for, at den idealisme og den forskellighed, der er også i fredsbevægelsen, men man respekterede hinanden, og Jonasen lod være med at ryge. Aldrig mere krig havde en lidt langsom start. Først da Thomas Christensen blev formand i 1932, kom det for alvor gang i den. Han var ikke med til at stifte den, men blev medlem i stiftelsesåret sammen med en anden kendt dansk kulturpersonlighed og kirkemand, salmedigter, valgmenighedspræst Uffe Hansen, der levede fra 1894 til 1994. Jeg var inviteret til hans 100-års fødselsdag, men han døde nogle få måneder før. Han havde selv været i nægterlejret i Grimskov, og det havde Thomas Christensen også i begyndelsen af 20'erne. Men disse to mennesker kom i høj grad til at præge fredsbevægelsen. Og jeg skal sådan gå meget hurtigt frem, kan jeg se. Vi går frem til den 1. september 1939, der udbrød den anden verdenskrig. Og jeg har en beretning om, hvordan det blev opfattet, og hvordan man oplevede det, der var i militærnægterlejre i Grimskov. Jeg har det fra en pastor, Alfred Jensen, som Knud måske kan huske. Han var i en årrække formand for baptisternes afholdsmission, men døde desværre ret ung. Han var i nægterlejret over og var formand for lejrens aldrig mere krig. Og han fortalte, at man sådan var, alle sammen var disillusionerede, og han ringede til Harbert Jonassen, for det gik rygter om, at nu ville man svinge militærnægterne. Harbert Jonassen var på det tidspunkt formand for aldrig mere krig. Nu ville man svinge militærnægterne til at indtil Beredskabsstyrelsen og Civilforsvaret, som det hed dengang. Og det var de altså ikke ret stolte af. Og Jonassen sagde, at han allerede tidligere om morgenen havde talt med indenrigsminister Bertel Dalgaard. Og han havde sagt, at når loven åbnede mulighed for at udskrive nægterne til Civilforsvaret, så var det simpelthen en lovgivende sjusk. Det ville blive ændret, og det ville ikke blive udskrivet til andet end den tjeneste, de selv ville. Og loven blev aldrig ændret, men nægterne blev altså aldrig tvunget til andet end den nægtertjeneste, som de havde valgt. Og en af nægterne sagde, at han den dag forlod nægterlejren, og han ville ind til militæret, men et par dage efter hængte han sig, altså man var virkelig desillusioneret. Og en, der var kommunist, fortalte, at han havde meldt sig ud af kommunistpartiet. Når Stalins hære, de angreb Polen, så syntes han ikke, at han kunne være medlem der længere. En anden sagde, han var ikke medlem af Folkekirken, men han ville nok overveje at melde sig ind, for den kunne stå for noget, man kunne ske at få brug for. Og så fortalte Alfred Jensen, at en af nægterne havde sagt, at hvis alle blev vegetarianere, så ville sådan mennesker blive mere fredelige. Folk blev mere ufredelige at spise kød. Og det morede man sig noget over, da det en sagde, jamen ved du, at Adolf Hitler er vegetar. Så det var ikke så godt. Men det var han altså, han fået også afholdsmand. Og så går jeg frem til, han var ikke ryger også, ja, det. Ja, hvis det bliver tid til, skal jeg fortælle en historie om Hitlers ikke-rygning under senere. Men vi går frem til den 1. april, den 9. april 1940, den dag, da jeg sådan løb og klappede mig på mine bare ben, fordi jeg frøs, der sad der i arresten i Løgstør en mand, der hed Halvor Sørensen. Han var indkaldt til militærnægterlejr, men han ville sådan protestere mod militærnægtelse til det sidste. Og han kunne den morgen høre en masse flyver i luften, og han tænkte, hvad må det ske? Men han kunne ikke få noget at vide, før fængselsbetjenten kom med en kop te og et stykke smørbrød til ham, et stykke honningmad, var det, han fortalte mig om morgenen, og fængselsbetjenten sagde kort, at tyskerne havde besat landet. Og mere fik han ikke at vide, og han ville godt vide nogle flere detaljer. Men så forholdt det sig sådan, at man i Løgstør havde en præst, der hed Poul Morsgaard, en meget aktiv pacifist og militærnægter, og han kom hver dag, når han var færdig med sine konfirmander, og talte med Halvor Sørensen, og han fortalte ham så lidt mere om, hvad det var sket, og så sagde han til ham, det har jeg fået at vide både af Morsgaard og af Halvor Sørensen, du har gjort mere for freden i denne fængselscelle i nat, end de 13, der faldt ned ved grænsen. Ja. Harbert Jonassen var formand, men under krigen, der var man sådan alle andre lande, som tyskerne havde besat, der havde... Det er de knuste pacifistiske bevægelser, men Danmark var, man kaldte det en fredsbesættelse, det var en helt anden form for besættelse, end det var oplevet før i verdenshistorien, og derfor vidste man, at aldrig mere krig brændte alt, hvad de havde papirer, og medlemskartotekerne blev godt skjult, og i det hele taget, man arbejdede meget forsigtigt, men tyskerne greb ikke ind, og alligevel gjorde man altså forskellige ting for at ikke for at tale tyskerne efter munden, men for at undgå at lide samme skæbne som jøder og kommunister led hos os, og som pacifister led alle andre steder, hvor tyskerne havde besat landet. I 42 havde aldrig mere krig årsmøde i Skive, og da skiftede man så formand, og den egentlige årsag, den angivelige årsag, var, at Hagbart Jonassen havde travlt med sit fag og sit arbejde. Det var nok rigtigt, men den egentlige var, at man troede, når man valgte en præst, og især en protestantisk præst til formand, så ville Hitler nok ikke gribe ind over for aldrig mere krig. Og om han havde gjort det alligevel, kan man jo ikke vide, men det skete i hvert fald ikke noget. Ved årsmødet i aldrig mere krig, skrev Piet Hein, det for et selv var gammel nægter, et lille vers i Politikken. En lille notits, som jeg læste i går, kaldte et billede til live. En grøn klynge spydspidse spiger, som står, og er en lokal og ukuelig vor i vinterens vældige drive. Foreningen aldrig mere krig holder årsmøde oppe i Skive. Så har jeg sådan en lille tilgravelse, som også er ganske sjov fra, synes jeg. Den er modsat de andre, sådan mindre tragisk, nærmest lidt komisk. Fra befrielsen i 1945. Aldrig mere krigsfolk havde sådan holdt sig mellem to ilde. Man var ikke gået ind i frihedskampen, og på den anden side var man altså heller ikke gået i tyskernes sold. Man havde værnet om den danske frihedstradition, men uden at blande sig i, skal man sige, i militaristernes krig. Men over på Anholt sad der en fisker, og sådan en lidt original, der nærede sig ved alting og ingenting. Han hed Tobiasen, og han var medlem aldrig mere krig, men han havde også nazistiske sympatier. Det lyder helt skørt, men det havde han altså, og han var ikke medlem af nazistpartiet. Jeg har borgerkartetik. Kartoteket hjemme, det må man jo egentlig ikke have, nazisternes medlemskartotek. Det blev udgivet i 1945, men skulle leveres tilbage samme aften, som man havde købt det under strafansvar. Men jeg var skraldemand i 31 år, og jeg har fundet et eksemplar i en skraldespand. Så jeg kan se, hvem der har været medlem af nazistpartiet. Det var Tobiasen ikke, men han blev alligevel arresteret og sad interneret i missionshuset i Grenå i nogle dage. Og jeg har talt med en af dem, der var med til at forhøre ham, og de havde mordet sig over, at han forsøgte at få nazisme og pacifisme til at gå op i en højere enhed, og de bankede sig på panden, og så lukkede de ham ud, og så gik han ned på Grenå Posthus og betalte sit kontingent til aldrig mere krig, inden han tog tilbage til Anholt. Jo, mennesker er så mange slags. Ude i Stenved på Djursland var det for øvrigt også en mand, der var medlem af aldrig mere krig, og han var samtidig medlem af partiet Dansk Samling. Det hang heller ikke sammen. Men der synes jeg gennemgående, det sådan har været ret konsekvente folk. Selv var jeg i militærnægterlejr i fra 54 til 56, og fornørende sognepræst Arnold Østergaard Fransen har anmeldt denne her bog i Præsteforeningens blad fra mit lille skraldespand, og der siger han, at tiden i militærnægterlejr for mig virkede som sådan en slags højskoleophold. Jeg vil fortælle sådan om den morgen, jeg rejste ned til Oksbøl. Jeg tog tidligt med toget fra Grenå og så til Rødengård, og så derfra op til Regner, så den jyske diagonalbane. Dengang var, jeg tror, det var 12 timer. Det var lang tid mellem togafgangene. Men det var mange flere baner dengang, og på en vis måde sjovere at rejse, men altså også mere anstrengende. Og jeg havde som nytårsfortsæt ved årsskiftet 1949-50, at jeg ikke ville ryge mere, så jeg regner med i år krisen. Men når jeg er ude at rejse, sidder jeg følgelig i ego-lokopi. Men så da jeg kom til Allingåbro mellem Randers og Djursland, der stod et ægtepar nede, som jeg kendte, Johan Johansen fra Vår. Han var ivrig afholdsmand, bare altid afholdshjernen, og så sad han i sognerådet og menighedsrådet for Socialdemokratiet, og han var næstformand for Arbejdsmændenes Fagforening. Og jeg gik så ind i rygerkupéen og hilste på dem, og Laura og Johan, og så siger Johan, nej, er i dag, du skal i I militærne, i straffelejre, sagde han. Nej, du er inden for kniv. Og så reklamerer du en, der får i avisen. Nej, altså militærnægter, det er nu skidt kål. Det var igen på Stenald. Stenald, det var et gods oppe, ikke ret langt fra Anders Torens udløb i Kattegat på Djurslandssiden, før krigen. Det var ikke fint nok for ham at være dansk soldat. Han var i straffelejre nede i Kømpedal, og han kom så hjem lige før Hitler besat landet, og tror du en fjolse, han meldte sig som soldat til Østfronten. Det var ikke godt nok at være dansk soldat, men Hitlers uniform, den var helt i orden. Han faldt forresten over ved Stalingrad. Hans gammel mor, hun går som ind og skræger, hvor endnu. Nej, militæren ikke gør det endnu skidt kål. Og så kværnede jo han videre. Og så da vi kom til Randers, så sagde han, hvor lang tid skal du vente her? Ja, sagde jeg, har halvanden time, men jeg skal videre med toget. Hvis du lover mig at indgive dig til at drikke, når du kommer ned til de her tågelige mennesker, så giver Johan kaffe hen på Kirkegades afholdshotel. Og jeg kan godt se det, den der, den der afholdshotel i Randers Mia, så bliver Laura og med hjem i Vår. Der boede han Vår, ikke ret langt fra Almobro station. Og det kommer til at passe, de ligger på Vår Kirkegård, og det sidste afholdshotel i Randers er væk for længst. Og der fik jeg så morgenkaffe, og så tager Johan sin pung frem og ligger om tier på bordet. Og så siger han, hvis du lov med, du indgiver mig til, giver dig til at drikke, når du kommer ned til de tåbelige mennesker, så skal du have en tier, Johan. Og så sagde han til Laura, ja, det kan ikke nytte, du skuler. Han er klog nok, selvom han ikke er rigtig klog. Han skal have en tier. På vej ned til Grænsted, og så skulle jeg over til Vartre, det var en frygtelig rejse. Der gik jeg også igennem toget, og der så jeg så en mand, der havde baptisternes afholdsmissionsemblem i knaphullet. Han var skotøjsfabrikant heroppe i Sæby, og det var jo sådan en helt anden type menneske at tale med Johan, han sad i Ego-Jokopien. Og der fik jeg sådan en seriøs samtale med ham om fredssag, og han var med i Dansk Fredsforening, og han havde et par sønner, der var selv var militærnægter, og han fortalte mig, at afholdssagen ikke var så udbredt i baptistkirken, som den havde været. Og så kom vi ind i nægterlejren, og jeg gik sådan et lokale, jeg tror, det var måske lidt større end det her, en læsestue med bord og stole, ligesom her, og så reoler, og så en opslagstavle med med en kostplan for den pågældende måned, april 54. Så det står så egentlig siden af mig, som jeg ikke vidste, hvad hed, fordi jeg lige var kommet, og jeg siger så nærmest for at sige til ham, når vi nåede til ham, vi skal nok have hakkebøf i dag. Hakkebøf, sagde han, og stirrede på mig med alle tegn på foragt. Jeg spiser ikke kød, jeg er kristen. Det var sådan en af mange forskellige, sådan meget originale mennesker, jeg mødte dernede, og en særdeles stærk udmelding. Der havde jeg også, jeg har altid haft sådan, at alle steder, hvor jeg har været, der jeg rendt ind i nogle tillidsposter. Jeg var tillidsmand på min arbejdsplads i 18 år, og jeg sidder i byrådet for SF, og nede i nægterlejren blev så talsmand for nægterne i 13 måneder, og havde, skal man sige, mange gode oplevelser med det. Indrigsministeren hed Kærbøl, og han kom så en gang imellem og så til os i nægterlejren og talte med mig om de problemer, det nu var. Og jeg var også samtidig over i ministeriet og talte med ham og hans embedsmænd. Jeg var medlem af et udvalg, det forberedte den nægterlov, vi har nu, hvor efter nægterne bliver udstationeret. Det begyndte nogle år efter. Men jeg arbejdede i køkkenet om morgenen med at servere, eller i kostforplejningen, og så middagen igen og så om aftenen. Og så havde jeg altså fri, sådan, når de andre var ude og arbejde i marken og fjerne resten af den tyske flygtningeby. Og så en dag, jeg lå og læste min post på køjen, så kom lejrchefen med indrigsministeren, og indrigsministeren var i dårlig humør, og han kigger på mig, så sagde han, de bestiller måske ikke noget. Nej, sagde jeg, det gør de måske heller ikke. Så blev han meget, meget vred og kigger og knaldede døren i. Jeg satte så en kam i det hår, jeg endnu havde dengang, og gik over og talte med ham på chefens kontor. Han havde tilsyneladende glemt eller fortrængt den lille episode, og så kørte han igen, og så sagde chefen til mig, ja, de skal tale pænt til vores gæster og rejse dem op og sige goddag, når der kommer gæster. Det var også meningen, sagde han. Det var ham, der begyndte at være næsvise. Ja, men alligevel, sagde han alligevel. Nå ja, så gik det en form deres tid, så skulle Axel Larsen komme over til lederen af Kommunistpartiet og tale om Sovjetunionens struktur og samfundsformer. Og han skulle komme om eftermiddagen, men han kom så noget før. Han kom allerede før middag. Og ja, det var sådan, at når vi havde gæster, så skulle jeg ikke servere, og så skulle jeg altså tage mig af gæsterne og de fremmede taler osv. Jeg havde en knibel god tid der med mange friheder. Men han kom så også i god tid, og lejrchefen kom så med ham, og jeg lå på køjen og læste, og så tænkte jeg, nu havde jeg rejst op og sige goddag. Vandret, blindelæggende, sagde Axel Larsen. Så altså, hvis I ikke havde vidst i forvejen, så lærte jeg i hvert fald nu, at man ikke kan gøre alle mennesker tilfreds. Vi havde mange forskellige talere nede og tale hos os, og jeg tror nu, at det er Tempelorden, som jeg fortæller om, da Larsen ledet var der. Jeg havde skrevet til ham og spurgt, om han ville komme, og han var ikke ret stolt af det. Han havde travlt, og han havde haft en foredragsturné på hele 7 dage i Ribe Amt, hvor han havde talt på skoler om formiddagen og på arbejdspladser om eftermiddagen og så i forsamlingshuset om aftenen. Men han havde kendt min farfar, så når jeg var Ferdinands sønnesøn, så ville han godt komme. Og da jeg hentede ham ved toget, så var han sådan i dårlig humør, og jeg sagde goddag, han nikkede, tændte sin cigar og så ud til at sådan være i dårlig humør. Og vi kom så, han havde en lille kuffert, hvor det stod malet på begge sider, sprit i blodet, hul i hovedet. Så kom vi hen til nægterlejren, og så sagde han, hvor pisser man her? Og så tøvede han op sådan lidt efter lidt. Det var det sprog, han førte. Og han skulle så over og spise i nægterlejren, i kostoplejningen. Og jeg sagde til ham, vil de til vegetarbordet eller til kødbordet? Jeg vil gerne have en bøf, eller sådan lidt. Og jeg havde så fået lov til at invitere en hel del fra oplandet, så foredragssalen i nægterlejren var mere end fyldt, da jeg bød ham velkommen. Og jeg havde forberedt mine nægterkammerater på, at han nok ville begynde sin tale, som jeg havde hørt ham begynde mange gange, nemlig med at sige, på vej fra Barnegården og hertil tal det 8 spiritus udpumpningsstationer. Det er den hederlige uforstand her i dette land. Den skulle han have brugt både på Samsø og på Anholdt, hvor der aldrig har været en jernbane, og i hvert fald på Anholdt ikke 8 spiritusbevillinger. Men han har lavet en speciel til os, I unge mennesker og jeg gamle mand, og et og andet tilfældes, til jer alle, der er bekæmpet tabelraslen, flaskeklieren og andre former for barbari. Da jeg lavede den her bog, talte jeg med flere af Larsen Ledets nevø og en jæser, og de siger, at jeg er ret god til at parodere onkel Lars. Foredragets løb kaldte han værtshusholdere for samfundets rotter. Og så var det en af mine nægterkammerater, hvis far var restauratør her i Aalborg. Han var selv uddannet i branchen. Han gik og knaldede med døren. Nå, der var nok en af spiritusparasitterne, sagde Lars. Og så sluttede han sit foredrag, som han altid sluttede, i hvert fald når jeg hørte ham. En lys og lykkelig fremtid for menneskeheden er utænkelig i forbindelse med en fortsat spiritusomsætning. Jeg gav så ordet frit, og så var det en af mine nægterkammerater, der sagde, jeg kan godt se, det er galt, folk drikker både hus og flagstang op, men jeg vil nu gerne have bare sådan en enkelt pilsner. Han stammede ikke, men han var lidt nervøs, fordi det var så mange mennesker. Føj for satan, sagde han. Han var ikke det gav med dørene med sine holdninger. Jeg kom hjem og har så siden deltaget i fredsbevægelsen, været med på atommarscherne og er den dag i dag, sådan også på mine ældre dage, aktiv i fredsbevægelsen. Nogle ser tilbage på deres soldatertid som deres livs søndag. For mig har alle de spændende mennesker og de spændende ting, jeg har været med til i fredsbevægelsen, i høj grad været med til at præge mit liv sammen med mit livs andet hovedspor, nemlig afholdssagen. Den norske digter Jonas Lie har en digt, hvor han blandt andet skriver en eneste tindrende stjerne mod nathimlens dunkelhed. Et led i din tænkende hjerne, o kæmpende menneskehed.
Det var så afslutningen på Henning Sørensens foredrag i Aalborg den 15. januar 2003, hvor det blev bragt i Frederikshavn Lokalradios dialogprogram kort tid efter.